întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Sunt Crina Poenariu, astăzi în ediția Întrevederilor continuăm dialogul început în ediția anterioară alături de domnul pastor Sorin Trifa, slujitor în cadrul Bisericii Luterane Confesionale. Vă invit, dacă ați ratat ediția anterioară, să o revedeți pentru că vorbește despre vocația creștină. Continuăm așadar dialogul nostru. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm așadar să vorbim despre vocația creștină. În ediția anterioară ați deschis puțin terenul vis-a-vis de acest aspect și s-a punctat ideea de vocație colectivă în Vechiul Testament, sigur generic vorbind, pentru că exista și acolo multe exemple de vocație individuală. Apoi, în partea nou testamentară, vorbim despre o vocație hristică, o vocație a creștinului, indiferent de denominațiunea religioasă, cu accentul pe reformă, pentru că reforma a repus în prim plan această idee a vocației creștine, care s-a pierdut prin întunericul primelor secole și apoi a evoluii mediu. Depășim acum acest moment și mergem mai departe, să înțelegem puțin moștenirea pe care a lăsat-o ideea aceasta a vocației redescoperită în timpul reformei, și vă propun să avem în vedere cele două poluri, că or fi opuse sau nu, dumneavoastră poate ne veți explica mai mult. Vestul și Estul. În ce măsură partea vestică a lumii de atunci, undeva probabil începem secolele de după reformațiune, da? Au înțeles această vocație, cât au păstrat, cât nu au păstrat sau cât s-a transformat și s-a laicizat această idee a vocației creștine.
Reforma luterană din secolul al XVI-lea, pe lângă multe lucruri pe care le-a readus în actualitate, a readus în actualitate și acest mandat al lui Dumnezeu dat bisericii de a duce Evanghelia până la capătul lumii. Și cu această ocazie s-a născut ideea de misiune. Biserica a fost impulsionată să facă misiune, atât pastorii, cât și oamenii și credincioșii de rând. Cu toții au fost chemați la misiune și cu toții au fost încurajați ca prin vocațiile lor să ducă Evanghelia cât mai departe. Am spus la un moment dat sau am lăsat de înțeles în timpul emisiunii anterioare faptul că doctrina aceasta vocației s-a dezvoltat sau a revenit la viață și s-a accentuat foarte mult în cadrul bisericii luterane la vremea respectivă, însă ea a fost preluată de renașterile, să spunem așa, care au urmat în secolele următoare, dar a fost preluată prin contrareformă, inclusiv de către Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică înțelegând valoarea acestor lucruri. Și astfel, chiar dacă mănăstirile au rămas active în romano-catolicism și după secolul al XVI-lea, vedem faptul că aceste mănăstiri se deschid către lume, ci nu rămân închise ca până la momentul respectiv. Inclusiv călugării din bisericile sau călugărițele din bisericile romano-catolice înțeleg la rândul lor privind la învățătura reformei din secolul al XVI-lea, faptul că iubirea lui Dumnezeu nu poate fi despărțită de iubirea față de aproape și slujirea lui Dumnezeu nu poate să fie despărțită de slujirea față de aproape. În felul acesta, alături de bisericile luterane de la momentul respectiv și Biserica Romano-Catolică se îndreaptă spre deschiderea de spitale, de școli, de orfelinate, de slujirea văduvelor, a oamenilor cu probleme speciale. Îi vedem deja pe călugări implicându-se în actul de învățământ, apoi în misiunile în lumea asiatică, în lumea africană, în lumea spaniolă, în America de Nord, ajung creștini de diverse denominații să predice Evanghelia, cu toate că marea majoritate dintre ei, așa cum am spus și în încheierea ediției trecute, nu erau slujitori, nu erau pastori, nu erau slujitori ordinați, erau oameni de rând care aveau în suflet dragoste față de Dumnezeu și doreau să slujească la înaintarea Evangheliei, conștienți fiind că lumea aceasta nu poate avea pace decât în măsura în care îl experimentează pe Hristos. Și așa cum spune Sfântul Apostol Paul, cum vor crede dacă nimeni nu le predică? Cum vor predica dacă nu sunt trimiși? Astfel, biserica a înțeles acest mandat de ducerea Evangheliei în întreaga lume și a început să trimită oameni care ajungeau, de exemplu, în teritorii mai puțin dezvoltate la vremea respectivă și au început să învețe pe oameni ce înseamnă să facă agricultură, ce înseamnă să păstreze o igienă corporală, astfel încât să nu mai fie populațiile decimate de boli, să le ofere o educație academică, măcar la nivel, să spunem, de citit, de scris, de socotit, să învețe fetele să se poarte ca femeile, bărbații ca bărbații și așa mai departe. Și în felul acesta, societatea vestică a prosperat. A prosperat odată pentru că oamenii au înțeles nevoia de a se dezvolta pe sine, nu într-un sens egoist, da? Ci într-un sens umanist. Ci într-un sens de dedicare față de aproape, au început foarte mult să cerceteze. Trebuie să vă spun faptul că dacă vă uitați în proximitatea reformei secolului 16-17, veți vedea că marea majoritate a oamenilor de știință, savanților, totuși sunt oameni conectați cu biserica. Nu sunt oameni despărțiți de biserică. Sigur, am putea să vorbim cu altă ocazie și despre momentul acesta în care se rup lucrurile, dar nu este cazul acum. Societatea apuseană, societatea vestică se dezvoltă și economic, și social, și spiritual, și politic, chiar și militar, în definitiv. Trebuie să vă spun faptul că Luther scrie, de exemplu, o scrisoare sau dedică un tratat soldaților. Tratatul se numește Dacă soldații pot să fie mântuiți, în care le explică soldaților ce înseamnă cu adevărat să fii soldat, bazându-se pe cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune să te mulțumești cu soldata fără să iei de la altul și așa mai departe. Deci iată că societatea vestică vede prin această învățătură a vocației locul fiecărui om în societate, astfel încât omul respectiv să producă pentru societate ceea ce Dumnezeu vrea de la el. Așa cum întâlnim astăzi în cuvintele care spun omul potrivit la locul potrivit. Omul nu e nevoie să le știe pe toate, pentru că el tot timpul poate să apeleze la oameni care știu respectiva părticică, care sunt dedicați și fac lucrul respectiv. Mai vorbeam la un moment dat despre faptul că Evanghelia poate să fie răspândită în lume prin diverse moduri. Ar fi greșit să înțelegem că Evanghelia poate fi dusă în lume exclusiv prin predicarea de la amvon pe care o face păstorul. Haideți să luăm, de exemplu, pe Johann Sebastian Bach, pentru că este foarte cunoscut și cred că iubit de mulți telespectatori. A fost numit pe drept cel de-al cincilea evanghelist, pentru că oamenii, vestul, a înțeles că Johann Sebastian Bach, prin muzica pe care a creat-o, nu a făcut altceva decât să răspundească Evanghelia, el compunând câte o cantată pentru fiecare duminică din calendarul liturgic, o cantată care expunea pericopa Evangheliei din duminica respectivă. Astfel, ascultându-l pe Bach, noi interacționăm cu Evanghelia lui Hristos. Și, în definitiv, Bach nu era pastor, era un muzician, dar un muzician care a fost înzestrat de Dumnezeu cu o vocație extraordinară și care și-a pus vocația, talentul acesta, cum îl întâlnim în Biblie, nu? În slujirea lui Dumnezeu. În același fel pot să facă medicii care atunci când interacționează cu un pacient nu așteaptă să-l jigmănească sau știu și eu, ci își dau toată silința să-l facă bine, să-i arate iubire, să-i arate compasiune. La fel fac profesorii care se dedică educării copiilor lor, privindu-i pe acei copii, văzând viitorii cetățeni ai cerurilor. Mi-aduc, de exemplu, aminte faptul că Martin Luther scrie în 1519, în 1529, scuzați-mă, Micul Catehism. Iar în Micul Catehism debutează cu aceste cuvinte: pentru capul familiei, ca el să-și învețe familia cum să-L urmeze pe Dumnezeu. Iată așadar că reforma a înțeles că biserica nu numai în ansamblu acesta colectiv, macro, ci și în ansamblu familiei. Mama și tata sunt responsabili să învețe Evanghelia pe copiilor ca să facă din ei adevărați cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Și acest lucru este adoptat de către Biserica Romano-Catolică, dar și de către celelalte biserici care au urmat reformei luterane, și astfel se dezvoltă societatea creștină apuseană. Iar dacă ne întoarcem către zona de răsărit, sigur că aici trebuie să fim cinstiți și să pornim de la faptul că a existat o discrepanță și istorică cumva între cele două regiuni, pentru că, vedeți, răsăritul Europei a fost vreme de cât 800 de ani, poate și mai bine, sub apăsarea Imperiului Otoman, sub apăsarea otomanilor. Însă eu n-aș vrea să fac din aceasta o scuză, pentru că știm foarte bine că otomanii nu au reprimat creștinismul. Dovadă că, iată, Grecia, Bulgaria sunt țări majoritar creștine, în ciuda faptului că s-au aflat cu secolele sub, până și Valahia, nu, și Moldova au stat sub ocupație otomană și nu au pierdut contactul cu creștinătatea. Biserica majoritară a rămas tot cea creștină. Însă, pentru faptul că în răsărit slujirea lui Dumnezeu și dedicarea față de Dumnezeu era văzută în sensul acesta mistic, lucrurile nu s-au dezvoltat la fel de bine ca în răsărit. Nici măcar intelectual, aș putea să spunem, pentru că dacă am fi să cântărim ceea ce vestul a produs, nu, din punct de vedere intelectual, vis-a-vis de ceea ce Orientul a produs din punct de vedere intelectual, discrepanța este enormă. Dar sigur, nu aș vrea să incriminez, pentru că mediul era unul total diferit. Aș putea poate să spunem că în Orient nu s-a catalizat această dezvoltare, dar de ce? În opinia mea, și mi-asum dacă greșesc sau nu, tocmai pentru că reforma nu a avut loc și acolo.
Vis-a-vis de aspectele ce țin de abordarea atât a clerului cât și a omului de rând în zona estică, în Orient, a relației cu Dumnezeu, a ideea acestea de vocație, pentru că nu-i așa, și în vest și în est, omul căuta să se întâlnească cu Dumnezeu. Însă după această întâlnire, în mod special după reformă, în vest s-au produs niște rezultate extrem de vizibile în vest. Ce se întâmplă în est? Pentru că aici vorbim de o zonă în care se pune accent mai mult pe misticism, pe asceză.
Și pe, haideți să spunem așa, pe un clericalism distinct. Pentru că bisericile acestea orientale au văzut în cler o parte distinctă distinctă a populației care avea o relație specială cu Dumnezeu. Adică această dedicare, această ordinare, această împărtășire cu sacramentul preoției făcea sau face și în prezent din membrii clerului, din slujitorii bisericii, o populație aparte cu niște privilegii spirituale diferite față de omul de rând. Nu vreau să intru foarte mult în amănunt pentru că nu face obiectul studiilor mele și nu mi-aș dori ca printr-o greșeală, chiar și fie și de exprimare, să transmit un neadevăr, însă știm cu toții faptul că în bisericile răsăritene, în speță bisericile ortodoxe, există o distinție între cler și laic și mireni. Ei nu sunt pe același nivel vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Ori reforma a dus, lucrul acesta era valabil și în apus, până la reformă, însă reforma a pus pe tapet acest concept al preoției universale și a venit să arate faptul că biserica nu este această tagmă a clerului, ci biserica este adunarea tuturor celor credincioși. Pastorul în bisericile din vest, în bisericile din reforma luterană, nu este un om privilegiat de Dumnezeu spiritual, ci este un om chemat din rândul oamenilor ca să facă slujirea publică, el neavând parte de niște privilegii spirituale diferite față de omul de rând, ci mai degrabă având parte de niște obligații în plus față de omul de rând. De aceea slujirea în, după reformă, în cadrul bisericilor care și-au rădăcini în reformă, nu este o slujire, haideți să spunem așa, de tip sacramental, da? Nu avem un sacrament al preoției. Preotul este într-adevăr pastor, este chemat și ordinat, dar el este partea comuniunii sfinților. Ori lucrul acesta este foarte important pentru că înzestrat cu această vocație spirituală de predicare a Evangheliei pe oricare om. Faptul că eu sunt pastor, faptul că eu mă dedic într-un mod aparte studiului Evangheliei istoriei, nu mă face mai presus în ochii lui Dumnezeu decât sunteți dumneavoastră care vă dedicați altor vocații, dar pe care le faceți la fel de bine precum slujesc eu ca pastor și prin vocațiile pe care dumneavoastră le exersați, fie de mamă, fie de profesor, fie chiar aici în studioul acesta, duceți Evanghelia în lume cel puțin la fel de bine cum o duc eu. Însă în răsărit, acolo unde biserica a rămas încă între zidurile acestea ale clericalismului și a făcut din preoție o clasă diferită, distinctă de restul populației, groapa aceasta, prăpastia aceasta care s-a creat între lumea laică de o parte și lumea clericală de cealaltă parte, a ajuns uneori atât de mare încât cu greu mai poate să fie trecută dintr-o parte în alta și astfel mulți oameni au înțeles că datoria de slujire a lui Dumnezeu și datoria de predicare a Evangheliei și datoria aceasta de a face misiunea aparține exclusiv bisericii și nu oamenilor de rând, oamenii de rând nefăcând altceva decât să fie dependenți de cler în drumul lor spre mântuire, în condițiile în care reforma a învățat faptul că omul este dependent de Hristos în drumul lui spre mântuire.
Interesant că ideea aceasta redescoperită în reformațiune, în perioada reformei vis-a-vis de vocație, s-a translatat în multe zone. Nu vorbim doar despre o edificare spirituală a omului, vorbim despre zona cultivării intelectului, zona cultivării relațiilor sociale. dar și în chestiuni cât se poate de practice. Politică, economie, veni puțin mai încoace, avem chiar și o carte foarte celebră, Etica protestantă a lui Weber, și vorbiți-ne puțin despre moștenirea aceasta profund pragmatică până la urmă, da? Despre aceasta este nuanța pe care o introduc acum, a ideii de vocație.
Da, și Weber în cartea lui, acolo unde vorbește despre protestantism și etica aceasta a muncii, de fapt despre vest și etica protestantă a muncii, el are în vedere exact acest aspect, faptul că oamenii au înțeles că prin munca lor și prin devotamentul care l-au față de munca lor de zi cu zi, ei îl slujesc în mod practic și direct pe Dumnezeu. Iar etica aceasta are forme complexe. Oamenii au ajuns să muncească cu interes, nu doar pentru ei, un interes vremelnic, ci au ajuns să se dedice activităților cu un interes veșnic, găsind în activitatea lor sau auzind în activitatea lor mersul lor către cer, pentru că au înțeles că prin tot ceea ce fac ei aduc glorie lui Dumnezeu și bineînțeles că în felul acesta au dorit să dea din ei ce au mai bun, indiferent, atenție, de domeniul în care vorbim. Oamenii s-au dedicat cunoașterii lui Dumnezeu, iar cunoașterea lui Dumnezeu evident înseamnă cunoașterea universului în care trăim, și au apărut cercetarea spațiului cosmic, apoi s-au dedicat ajutorării aproape lui care este bolnav și atunci mulți s-au dedicat descoperirii de medicamente, de tehnici și știu și eu medicale și așa mai departe. Apoi au apărut științele educației în care, pentru că oamenii au avut interesul să găsească cele mai bune metode de a-și educa semenii, dar și lucruri mărunte, pentru că eu n-aș vrea ca telespectatorii noștri să rămână după emisiunea aceasta cu ideea că ar exista pseudo-elite chiar și la capitolul acesta, adică un medic sau un astronom sau un fizician sau știu eu, un președinte, un politician este mult mai aproape de Dumnezeu de cum este un cizmar sau o femeie care calcă hainele. Nu! Fiecare om, doctrina vocației învață că fiecare om, oricât de nesemnată este activitatea pe care o depune, dacă o depune dedicat lui Dumnezeu, Dumnezeu apreciază lucrul acela și omul respectiv este parte a misiunii pe care biserica sau pe care Dumnezeu o face prin oameni, pentru oameni. Pentru că lucrul acesta este esențial să rămânem cu el. Dumnezeu slujește oamenilor folosindu-se de oameni și slujește în chipuri diferite oamenilor folosindu-se de oameni. Nu slujește oamenilor doar prin predicatorul care ne explică Evanghelia la biserică. Slujește oamenilor și prin profesorul care ne predă la școală și prin medicul care ne ajută să depășim o boală cu care ne confruntăm și prin inginerul care descoperă o tehnologie care are ca scop îmbunătățirea vieții noastre și prin politicianul care, cu frică de Dumnezeu, ceea ce întâlnim mai rar acum, dar mă rog, este răutăcios ceea ce am spus, politicianul care cu frică de Dumnezeu conduce societatea pe drumul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Și de aici înainte putem să mergem și să despicăm firul în câte vreți dumneavoastră, pentru că oriunde vom ajunge vom găsi că vocația cu care Dumnezeu ne-a înzestrat nu trebuie să ne umilească, dar nu trebuie niciodată să ajungem să spunem: Doamne, eu sunt un om nenorocit, de ce? Pentru că nu sunt fizician sau știu și eu, nu sunt profesor, eu sunt doar un biet măturător de stradă. Ești un măturător de stradă extraordinar pe care Dumnezeu îl folosește ca să producă bucurie și fericire oamenilor din jur. Așa ar trebui gândite lucrurile.
Nu ar mai putea fi alte gânduri de adăugat la ideile pe care dumneavoastră le-ați transmis, pentru că ați adus în prezent ideea de vocație creștină, ați creat un cadru care să ne includă, dar și responsabilizeze pe toți cei care căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Aminteam faptul că este un privilegiu, dar și o responsabilitate pe care ne-o asumăm noi ca și creștini, aceea de a fi depozitarea Harului lui Dumnezeu, dar în același timp de a și duce mai departe vestea bună. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru participarea la dialogul pe care l-am avut vis-a-vis de vocația creștinului. Cu siguranță ar mai fi multe de adăugat. Ne-am propus să punctăm câteva elemente succint, să înțelegem că a existat în istoria, cel puțin a ultimelor două milenii, au existat perioade, în mod special perioada reformei, care a conturat oarecum să ne fie mai ușor de digerat, să zic așa, anumite aspecte, iar astăzi, având acces la informații, având acces la Sfânta Scriptură, cu atât mai mult vorbeați de scuză, da, de est, cu atât mai mult nu am putea să găsim vreo scuză în a ne fi greu să ne înțelegem care este vocația noastră. Lângă fiecare dintre noi există contexte care ne pot provoca la slujire, dar trebuie să avem ochii deschiși, nu-i așa?
Și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Talentul acela, duceți-vă aminte, unul a primit 10 da. Talanți, altul 5, altul 1. Chiar și acel unu talent poate fi pus în slujba lui Dumnezeu.
Mulțumim așadar, Dumnezeu să vă înțelepțească, să vă dea putere în slujirea pe care o
Doamne
faceți.
Doamne ajută pe toți să ne ajute.
Rămâneți cu bine. Am discutat în ediția de astăzi alături de domnul pastor Sorin Trifa despre vocația creștină. Tuturor multă sănătate și înțelepciune!